Te gestiem tem gaudis, te saucium doloribus, te iugiam ictam gloria. O Virgo Mater pancimus, ave redundans gaudio, num concipis tum visitas, et edis offers in vineis, Mater beata filium. Ave dolens et intimo, in corda glonem verbera, spinas crucemque filii, per pesa princeps martyrum. Avi in triumphis filii, in inibus paracliti, in regnione lumine, regina fulgens gloria. Venite, gentes carpite, ex his rosas mysteriis, et pulcra moris inclite, matri coronas nectite. Iesu tibi sit gloria, qui natus este virgine, cum patre almo spiritu, in sempiterna secula.